Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Առաջին անգամ երրորդ հանրապետության պատմության մեջ ազգային ժողովը լուծարվում է ճանապարհ բացելով արտահերթ ընտրությունների անցկացման համար։ Խորհրդարանի արձակման մասին հրավանագիրը նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրեց 3 ուշ 3 օրյան։ Երևանյան դատարանը բավարարում է մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանի կալանավորման մասին միջնորդությունը, վճիռը սակայն հեռակա կարգով է կայացվել, քանի որ ապացույցներ կեղծելու մեջ մեղադրվող Հարությունյանը Հայաստանում չէ։ Ադրբեջանի իշխանությունները գերիների փոխանակման առաջարկ են հնչեցնում, Ռուսաստանի արտգործնախարարն էլ պնդում է, որ Ստեփանակերտը կարող է բանակցային գործընթացում ներգրավվել միայն Երևանի և Բաքվի համաձայնությամբ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոնյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցություններում Ստեփանակերտին ընդգրկելու համար անհրաժեշտ է Բաքվի և Երևանի համաձայնությունը, ինչը դեռևս չկա։ Այսօր Մոսկվայում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Լավրովը հայտնել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը բանակցություններից դուրս է մնացել Հայաստանի նախկին իշխանությունների առաջարկով։ Ժամանակին Ղարաբաղի ներկայացուցիչները մասնակցում էին բանակցություններին։ Հայաստանի ղեկավարության առաջարկով այդ գործելավոճը փոխվեց և արդեն շատ տարիներ բանակցությունները ուղիղ ընթանում են միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, ասել է Լավրովը, նշելով, որ բնականաբար ելնում են այն բանից, որ Երևանը բանակցային իր դիրքորոշումներում հաշվի է առնում Ղարաբաղի մոտեցումները։ Լավրովը նաև ասել է, թե մինչև Հայաստանի ներքաղաքական բուռն գործընթացների ավարտը դժվար թե հնարավոր է լրջորեն զբաղվել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով։ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Բաքվում 3 հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, այսօր պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ։ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ միջնորդները եւ Ալիևը քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցություններում ներկայիս իրավիճակը եւ հեռանկարները։ Հիշեցնեմ, միջնորդները այս շաբաթ ավելի վաղ այցելել էին Հայաստան եւ Լեռնային Ղարաբաղ։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր առավոտյան գումարած արտահերտ նիստում միաձայն հաստատել է ազգային ժողովի դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունների հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը։ Նախընտրական քարոզարշավը կտևի 12 օր, նոյեմբերի 28-ից մինչև դեկտեմբերի 7-ը։ Մահացել է օլիմպիական խաղերի չեմպիոն, աշխարհի ռեկորդակիր ծանրորդ Յուրի Վարդանյանը, այդ մասին տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը, վկայակոչելով սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը։ Մահվան պատճառները դեռևս հայտնի չեն, Վարդանյանը ապրում էր Միացյալ Նահանգներում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր իրադարձության 6-րդ գումարման ազգային ժողովի լուծարման մասին։ Խորհրդարանի արձակման մասին հրավանագիրը նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրեց 3-3 օրյան։ Առաջին անգամ երրորդ հանրապետության պատմության մեջ ազգային ժողովի լիազորությունները վաղաժամ դադարեցվել են, 7-րդ գումարման խորհրդարանի ընտրությունները կկայանան արդեն հաջորդ ամիս դեկտեմբերի 9-ին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արդեն իսկ հաստատել է ընտրությունների ժամանակացույցը, քարոզարշավի համար ընդամենը 12 սահմաներով։ Հիշեցնեմ, որ ասենք 2017 թվականի հերթական ընտրությունների ժամանակ քարոզարշավը տևեց ավելի քան 3 շաբաթ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Դեկտեմբերի 9-ին նշանակված խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների քարոզարշավը կարճ կտևի 12 օր, նոյեմբերի 26-ից մինչև դեկտեմբերի 7-ը։ Անցած տարվա հերթական ընտրություններին քաղաքական ուժերին ընտրողներին համոզելու համար տրվել էր 27 օր։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրից ժամեր անց այսօր հաստատեց ընտրությունների ժամանակացույցը։
Քվեարկություն կողմ դեմ
ոչ միայն քարոզարշավ, այլև բազմաթիվ այլ գործառույթներ մենք իրականացնելու ենք ավելի կարճ ժամկետներում։
Բայց համարար է 12 օրը համապետական ընտրության դեպքում միայն համարձր է, այդքան
հիմք ենք ընդունում գործող ընտրական օրենսգրքի կանոնակարգումները։
Արդեն այսօրվանից մեկնարկում է կուսակցությունների և դաշինքների առաջադրումը։ Վերջնաժամկետը նոյեմբերի 14-ն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը չմեկնաբանեց խորհրդարանի որոշումը տապալել ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումները և քվեարկության գնալ գործող փաստաթղթով։
Քվեարկությունը իրականացվելու է նույն եղանակով, ինչ 2017 թվականի ազգային ժողովի հերթական ընտրությունները։
Տեսախցիկները կլինեն։
Տեսախցիկներ ըստ նախնական տեղեկությունների, որտեղ տեսախցիկների տեղադրումը, գիտեք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ուղղակի գործառույթը չի, սակայն այս պահին աշխատանքներ տարվում են, որպեսզի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում գործեն տեսախցիկներ։
Ինչպես նախորդ դեպքում էր
այս նախորդ ընտրությունների դեպքում էր։
Պարոն Մուկուչյան, ինչպես է գնահատում, որ հին գործող ընտրական օրենսգրքով են գնում ընտրությունների։
Գիտեք, ես որևէ գնահատականներ ներկայացնելու ձեռք կմնամ, որովհետև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործառույթը մեկն է՝ տվյալ պահին գործող ընտրական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան կազմակերպել ընտրական գործընթացը։
Հիմնական դժգոհությունը այս գործող օրենսգրքից է, այսպես կոչված ռեյտինգային ընտրակարգն է, եւ ասում են էլի ապաքաղաքական ընտրություն է լինելու։
Մեր գործառույթը ոչ թե ընտրական օրենսգրքի դրույթների վերաբերյալ, այն էլ այս փոլով տեսակետ մոտեցում ներկայացնելն է, այդ կանոնակարգումներին լիարժեք համապատասխան ընտրական գործընթացը նախապատրաստելն ու անցկացնելը։
Պարոն Մուկուչյան, Երևանի ավականու ընտրությունները չբողոքարկվեցին, դրանք որակվեցին աննախադեպ ազատ, արդար և թափանցիկի տարբերություն վերջին երկու տասնամյակում անցկացված այլ ընտրությունների, որն է գաղտնիքը դրա։
Ու դժվարանում եմ ասեմ, համենայն դեպս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից որևէ գաղտնիք չկա, որովհետև մեր աշխատելաոճը եղել է նույնքան թափանցիկ ու հրապարակային, ինչպես բոլոր մյուս ուրեմն ընտրությունների կազմակերպման ընթացքում։
Չէ, դե քաղաքական կամքն եմ վկայակոչում, օրինակ նախորդ ընտրությունեմն է ձեր հանձնաժողովին էին մեղադրում։
Ասում եմ, որ այդ հարցադրումների պատասխանները երևի թե մենք չէ, որ պետք է ներկայացնենք, ինչից վերաբերում է կեղծիքների վերաբերյալ տարատեսակ մեկնաբանումներին, որոնք կապվում էին հանձնաժողովի հետ։ Քվեարկության արդյունքները նյութականացվում են տեղամասերում, և չնայած նման հնչեցված տարբեր գնահատականներին, մոտեցումներին և այլն, մինչ օրս ես չեմ հիշում մեկ դեպք գոնե, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված լինի այլ տվյալներով արձանագրություն և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում որևէ բան փոփոխված լինի։ Հետևաբար այդ պարագայում, թե որն է համարվում կեղծիքը, պետք է հարցնել տեսակետ ներկայացնողներից երևի թե։
Այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով, արդեն իսկ լուծարված 7-րդ գումարման խորհրդանի անդամներն այժմ զբաղված են առաջիկա քարոզարշավի նախապատրաստական աշխատանքներով։ Քաղաքական ուժերը բավական քիչ ժամանակ ունեն թե թեկնածուների ցուցակները հաստատելու և թե ընդհանուր նախընտրական ռազմավարություն մշակելու համար։ Նշեմ, սակայն, որ ընտրությունների միանձնյա ֆավորիտը համարվող քաղաքացիական պայմանագրի անդամներն առաջիկա քարոզարշավի մարսին արդեն իսկ որոշակի ակնարկներ հնչեցնում են, դրանցից պարզ է դառնում, որ նախընտրական արտավարության առանցքային գործող անձը լինելու է Նիկոլ Փաշինյանը, իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանի հետ։
Կարևորը այն է, ինչի համար մենք պայքարում էինք, ու ես երջանիկ եմ, որ մենք կարողացանք հասնել այն բանին, ինչին այսքան երկար ձգտում էինք, որ կարողացանք նախադրյալներ ստեղծենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը հնարավորություն ունենա ձևավորել իր պատկերացրած, իր ցանկացած ազգային ժողովը։ Քննարկման փուլում է, թե ով որ ռեյտինգային տարածքում կառաջադրվի և ինչ ձևով մենք կմասնակցենք, այսինքն ինչ մարդկանցով որ մասով։ Բայց մի բան ակնհայտ է, որ սա ըստիս վերածվելու է վարչապետի ուղիղ ընտրության, այսինքն ժողովուրդը պետք է, բացի իր պատգամավորին ընտրելուց, հասկանա, որ այս ընտրությունը ինքը կատարելու է նաև հոգուտ պարոն Փաշինյանի կամ ընդդեմ պարոն Փաշինյանի։
Պարոն Սիմոնյան, հանրապետական ամենայն հավանականությամբ, ամենայն դեպս ասում են, որ մտադրությունն այդպիսին է, կմտնի քարոզարշավ, այսինքն կմասնակցի արտահերթական ընտրություններին, սա քարոզարշավում ինչ որ բան կփոխի, հա, ձեր մարտավարությամբ
կարծում եմ դա ավելի կհեշտացնի մեր քարոշցությունը, որովհետև հանրապետական կուսակցության վերջին ժամանակահատվածի գործելաոճը, ես նկատի չունեմ միայն կառավարման տարիները, այլ վերջի ժամանակահատվածի այն քայլերը, որոնք իրենք նախաձեռնեցին ազգային ժողովում և որը որ բուրըն արձագանք կտավ, շատ բացասական են անդրադառնալու իրենց վրա, և ես ուրախ եմ, որ մեծ սպասումներ ունեմ, տեսնեմ, թե ով է առաջադրվելու ռեյտինգային համակարգով, որը իրենք տենց ճանասիրաբար պահպանեցին, ես ուզում եմ տեսնել այդ ռեյտինգային տեխնացուներին, որոնք որ հավասար պայմաններում մրցելու են մնացած կուսակցությունների, դաշինքների, ներկայացուցիչների հետ։
Վերջին օրերին 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունարի իրադարձությունների հետաքննությունը կրկին հայտնվել է հանրային ուշադրության կենտրոնում։ Նախ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ առաջիկայում նոր ամկալի բացահայտումներ կարող են լինել, դրան էլ հետևեց հատուկ քնչական ծառայության կողմից մարտի 1-ի գործը հետաքննող քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանի դեմ մեղադրանքների հարուցումը։ Հարությունյանը, հիշեցնեմ, մեղադրվում է մարտի 1-ի իրադարձություններին բանակի մասնակցության մասին վկայող իրեղենապացույցների գերտման համար։ Կարծիքներ են իդեփնչում, որ Հարությունյանը բավական լավ էր հասկանում, որ քաղաքական իրավիճակի փոփոխությունից հետո իրեն կարող են քրեական մեղադրանք առաջադրել, ուստի նա ամիսներ առաջ լքել է Հայաստանը։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Դատարանը որոշեց 2 ամսով կալանավորել 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանին։ Նա մեղադրվում է առանձնապես ծանր հանցագործության վերաբերյալ քրեական գործով ապացույցներ կեղծելու մեջ։ Որոշումը հրապարակվեց այսօր կեսօրին, ընդամենը մի քանի րոպե տևած նիստից հետո Հարությունյանի պաշտպան Միհրան Պողոսյանը պնդեց։ Ակնհայտ էր, որ բավարարվելու էր քննիչի միջնորդությունը, քանի որ մինչև այս երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները իրենց հայտարարություններում ոչ ուղղակի կերպով դատարանին պատրաստում էին նման որոշման ընդունմանը։
Օրերով, շաբաթներով պատրաստում էին դատարաններին, հասարակության որոշ խմբերի, հասարակության նուրբ զգայուն թելերի վրա ազդելով, որ մարտի 1-ի զոհերի 10 անձանց հետ, մարտի 1-ի զոհերի հետ կապ ունի տվյալ մեղադրանքը, որը որ բացարձակապես այդպես չէ, փորձում էին նախապատրաստել, որպեսզի ակնկալվող որոշումը ավելի հեշտ լինի հատուկ քնչական ծառայության համար ստանալը։ Հակառակ պարագայում դատարանին ցույց են տալիս վերաքնիչ քրեական դատարանի որոշում կայացած դատավորների տեղը, որ տեսեք, մեր չցանկացած որոշումը կայացնելու պարագայում կհայտնվեք հասարակական պարսավանքի և իշխանության կոշտ քննադատության ներքո։
Ինքը մեղադրյալ այժմ Մոսկվայում է ազատության հետ հեռախոսազրույցում, նա երեք պնդել էր, թե սիրտանոթային խնդիրները բուժելու նպատակով հուլիսից մեկնել է այնտեղ։ Պաշտպան Պողոսյանն այսօր հայտնեց, պատրաստվում է բողոքարկել կալանավորման որոշումը, թե դատարանը ինչ հիմքով է այդ որոշումը կայացրել, դեռ չգիտի, չի ստացել իր օրինակը, բայց քննիչն իր միջնորդության մեջ պնդել էր, թե Հարությունյանը կարող է թաքնվել վարույթն իրականացնող մարմնից։
Բացարձակապես հիմնավորված չի այդ միջնորդությունը, որովհետև այն անձն, որն ասում են կարող է թաքնվել, ինքնանձամբ է որևէ պարտականություն չունենալով զանգում քննչական մարմնին, զրուցում քննիչների հետ, հայտնում իր գտնվելու վայրը, հայտնում իր բնակության վայրը, հեռախոս համարները։
Միրան Պողոսյանը, որ ընդամենը 3 է որպես պաշտպան ներգրավել այս գործում, ապօրինի ու անհիմն է որակում նաև Հարությունյանի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու որոշումը։ Պաշտպանն ասաց, այս հարցով արդեն բողոք է ուղարկել գլխավոր դատախազին։
Ես կարծում եմ, այս ամեն ինչի մեջ իր դերակատարությունը, իր խոսքը պետք է ասի գլխավոր դատախազությունը։ Հակառակ պարագայում մենք զրկված ենք լինելու երբևէ արդարություն ունենալու, արդար դատաքննություն ունենալու հնարավորությունից։
Արդյոք Հարությունյանը, որը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, պատրաստվում է վերադառնալ և ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին, հարցին Պողոսյանն ասաց. Իր պաշտպանյալի հետ այդ թեման դեռ չեն քննարկել, երբ ավարտվի նրա բուժման կուրսը, այդ ժամանակ էլ որոշումը կկայացվի, սակայն Միհրան Պողոսյանը որպես պաշտպան այդ հարցում սեփական դիրքորոշումն ունի, հայտարարեց, չի պատրաստվում հորդորել Պողոսյանին հետ վերադառնալ Հայաստան։
Եթե մենք ունենք դատարանների հանդեպ այս աննախադեպ ճնշումը, որպեսզի վարույթն իրականացնող մարմնի ցանկացած որոշում կայացնեն դատարանները, Վահագն Հարությունյան, ես իմ սուբյեկտիվ եւ անձնական կարծիքն եմ ասում, Վահագն Հարությունյանը վերադառնա Հայաստանի Հանրապետություն, որպեսի որ դատարանում փնտրի արդարություն։
Ձեր պաշտպանյալին հորդորելու եք խուսափել հայաստանյան
արդարությունից։ Ոչ, մենք պետքա գնահատենք ստեղծված իրավիճակը, եթե ակնհայտ է, որ անձի նկատմամբ իր անձի հետ կապված հետապնդում է իրականացվում, ապա ակնհայտ է, որ արդարադատության ակնկալիքով Հայաստանի Հանրապետությունում նման դատարանների գոյության պարագայում անձը որևէ անելիք չունի։
Ներքաղաքական խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, այժմ խոսենք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ընթացքի մասին։ Վերջին շրջանում այս առումով կարծես նոր զարգացումներ են արձանագրվում, շփման գծում վերջին շաբաթներին լարվածության ակնհայտ թուլացում է, այդ ֆոնին էլ Բաքվից ռազմատենչ հայտարարություններին փոխարինելու են եկել տարատեսակ առաջարկները, ուղղակի առանց միջնորդների բանակցություններ կազմակերպելուց մինչև գերիների փոխանակում։ Այս ֆոնին էլ այսօր Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքին անդրադարձավ նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, նշելով, որ բանակցությունների ակտիվացումը հնարավոր կլինի միայն հայաստանյան ընտրություններից հետո։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Բաքուն Երևանին առաջարկել է փոխանակել երկու կողմում գտնվող գերիներին և ձերբակալված անձանց բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Երևանն առայժմ չի արձագանքել առաջարկին։ Այս մասին հայտնում է Ինտերֆաքս գործակալության ադրբեջանական ծառայությունը, վկայակոչելով իր քաջատեխյակ աղբյուրը։ Լրատվամիջոցը նշում է, որ Ադրբեջանում այս պահին 3 հայաստանի քաղաքացիներ են պահվում՝ Արսեն Բաղդասարյանը, Կարեն Ղազարյանը, Զավեն Կարապետյանը, որոնց պաշտոնական Բաքուն համարում է դիվերսանտ մեղ դրելով պատերազմական հանցագործությունների մեջ, նրանք Ադրբեջանում երկարատև ազատազրկման են դատապարտված։ Հայկական կողմում ևս 3 ադրբեջանցի է պահվում՝ Շահբազ Գուլիևը և Դիլհամ Ասկերովը, ովքեր ձերբակալվել են 2014-ին Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Ղարաբաղյան դատարան Ասկերովին ծմահ ազատազրկման է դատապարտել, իսկ Գուլիևին 22 տարվա ազատազրկման, մեղավոր ճանաչելով մի շարք ծանր հանցանքներում։ Հայկական կողմում գտնվող 3-րդ ադրբեջանցի Ջանցինել Նուր Հուսեյն Զադեն են ձերբակալվել անցյալ տարի Լեռնային Ղարաբաղի Թալիշ գյուղի ուղությամբ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը պնդում է, որ 1995 թվականին ծնված Հուսեյն Զադեն ադրբեջանական բանակի զինծառայող է և ձերբակալվել է դիվերսիայի պահին։ Գերիների թեման վերջին օրերին բավականին ակտիվ արձարծվում է ադրբեջանական լրատվամիջոցներում։ Նախորդին հարցին անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավար Մադադ Գուլիևը, արելով, որ ադրբեջանցի գերիների թիվը հայկական կողմում կազմում է 871։ Մեկ այլ լրատվամիջոցի հետ զրույցում էլ գերիների և անհետ կորածների հարցերով Ադրբեջանի պետական հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի ղեկավարը հիշեցրել է, որ մեջբերում հանձնաժողովը 25 տարվա գործունեության ընթացքում Հայաստանին է վերադարձրել 507 անձի։ Պաշտոնական Երևանն ու Ստեփանակերտն առայժմ չեն արձագանքել գերիների փոխանակման շուրջ խոսակցություններին։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, սակայն, հայտարարել է, թե հակամարտության կողմերի միջև վստահության որոշակի էլեմենտներ են մշակվում առանց փակագծեր բացելու։
Մենք այսօր բավականին լավ պահպանվող զինադադար, այսինքն կրակոցները քիչ են սահմանի վրա, վստահության որոշակի էլեմենտներ են մշակվում ընդհանուր միջև կապի միջոցով եւ այլն, սակայն բոլորը դրական են եւ կրկնակի դրական են, որտեղ գալիս են Հայաստանից։
Այսօր Ղարաբաղյան հակամարտության թեմային է անդրադարձել նաեւ դրա կարգավորման միջնորդներից Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը, ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրեմինգերի հետ համատեղ ասուլիսին հնչած սակավաթիվ հարցերից մեկը վերաբերում էր հենց Ղարաբաղյան հարցի շուրջ զարգացումներին։
Хотя, конечно, понимаем, что пока внутриполитические процессы в Армении не завершатся такие достаточно бурные, которые мы сейчас наблюдаем.
Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե ողջունում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների պայմանավորվածությունը Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով շփումներ ակտիվացնելու շուրջ, սակայն այդ հարցով լրջորեն զբաղվելը դժվար թե հնարավոր լինի մինչև հայաստանյան ներքաղաքական բուրըն գործընթացների ավարտը։ Ռուսաստանի արտգործնախարը նաև մեկնաբանել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի Ստեփանակերտը պետք է ներկայացված լինի բանակցային սեղանի շուրջը հայտարարությունը, ընդգծելով, որ դա հնարավոր է միայն Հայաստանի ու Ադրբեջանի համաձայնության դեպքում։
Требуется согласие обеих сторон.
Քրկին վերադառնանք Հայաստանի խորհրդարան, թե 6-րդ գումարման ազգային ժողովն արդեն իսկ լուծարվել է, սակայն դրա կազմում գործող ժամանակավոր կառույցները շարունակում են աշխատել, դրանցից մեկն ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի և հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանի հայտնի հեռախոսազրույցի գաղտնալսման արդիվ ստեղծված քննիչ հանձնաժողովն է, որի հերթական նիստն էր այսօր։ Հանձնաժողովի այսօրվա նիստին ներկա էր հեռախոսազրույցում հիշատակված անձանցից մեկ, այն դատավորը, որն այս տարվա հուլիսին նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու մասին որոշում էր կայացրել, պատմում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի եւ հատուկ հնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանի հայտնի գաղտնալսման գործով ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով էր հրավիրվել դատավոր Վաչե Մարգարյանը։ Նիստը դրընփակ էր եւ միայն քննարկման ավարտից հետո լրագրողները փորձեցին դատավոր Վաչե Մարգարյանից հետաքրքրվել, արդյոք ինքն է գաղտնալսված հեռախոսազրույցում նշվող դատավոր հրաչը, որը ըստ Արթուր Վանեցյանի Քոչարյանին կալանավորելու որոշումից վախեցած էր եւ զանգել էր կալանքի հիմքերը իրեն զեկուցելու։
Նախաքննությունը ընթանում, ինչպես նաև ազգային ժողովի անպատասխան քննիչ հանձնաժողովը ստեղծվել, քննությունը ընթանում։ Ես հրաժարվում եմ բոլոր հարցերին պատասխանել։ Ցեսցուն ձեզ, հարգելի լրագրողներ։
Այս դատավորը գաղտնալսման հրապարակումից հետո հայտարարել էր, որ Արթուր Վանեցյանի հետ ընդհանրապես չի խոսել։ Հանձնաժողովի նախագահ Գևոր Կոստանյանը թեև դրմփակ նիստի քննարկումից որևէ տեղեկություն չհայտնեց, բայց հայտարարեց, պատասխանները բավարար էին։
Այսինքն մենք այս պահին դատավորին առնչվող հարցերի պատասխանները ստացանք սպառիչ, բայց դա չի նշանակում, որ դրանով ավարտվեց դատավորի հետ կապված գործընթացը։ Ցանկացած բավարար էին։
Գևոր Կոստանյանը չասաց հաջորդ նիստին ով է հրավիրվելու, սակայն վստահեցրեց, որ պաշտոնով պայմանավորված կաշկանդվածություն չեն ունենալու։
Անխտիր բոլոր պաշտոնատար անձինք, անկախ պաշտոնի բարձր ցածր լինելու հանգամանքից, հրավիրվելու են, եւ ոչ միայն այն պաշտոնատար անձինք, ում մասին որ խոսվում է ձայնագրության մեջ կամ ովքեր որ խոսում են իրար մեջ, այլև այլ պաշտոնատար անձինք, որոնք առնչություն ունեն կամ կարող են ունենալ այդ հանգամանքի հետ, անպայմանորեն հրավիրվելու են։
Հանձնաժողովը ստեղծվել էր երկամսյա ժամկետով, նոյեմբերի 12-ին այն լրանում է, որպեսզի գաղտնալսման գործն ամբողջությամբ քննեն, հնարավոր է ազգային ժողովի արտահերթ նիստով եւս 2 ամիս երկարաձգեն հանձնաժողովի աշխատանքները։
Ազգային ժողովը արդեն ինքը թողովորոշի երկարաձգում է այս հանձնաժողովի քննիչ հանձնաժողովի լիազորությունները, թե ոչ քաղաքական նպատակարմարություններով պայմանավորված։
Այս գաղտնալսման գործով դեռևս սեպտեմբերին քրեական գործ էր հարուցվել։ Քրեական օրենսգրքի 309 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով պաշտոնատար անձի կողմից դիտավորությամբ այնպիսի գործողություններ կատարելը, որոնք ակնհայտորեն դուրս են եկել նրա լիազորությունների շրջանակից և էական վնաս են պատճառել անձանց, կազմակերպությունների իրավունքներին ու օրինական շահերին, հասարակության կամ պետության օրինական շահերին։
Այսօր լրագրողներին էր հանդիպել արտահերդատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը, նախընտրական թեմաներից բացի Զեյնալյանն այսօր անդրադարձավ նաև օրերս հայտարարված համաներման ու այն քննադատությանը, որն ուղեկցում է այս քայլը։ Նշեմ, որ Երևանում հնչող կարծիքների համաձայն այնքան էլ հասկանալի չէ, երբ 3 ոստիկանի մահվան պոեկցված բարեկապահական ծառայության գնդի գրավումն իրականացնող Սասնա Ծռեր խմբի անդամների մեծ մասը համաներման ենթարկվում է, իսկ ասենք 2015-ի նոյեմբերին Նորքի առանձնատներից մեկում վնասազերծված խմբի գործով անցնող մեղադրյալներին, որոնք որևէ գործողության դիմել չէին հասցրել, համաներումը շրջանցում է, լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Երևանի հիմնադրման 2800 ամյակի եւ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման 100 ամյակի կապակցությամբ 75 կողմ քվեով միաձայն ընդունված համաներումը մարդասիրական ակտ է եւ քրեակատարողական հիմնարկները բեռնաթափելու նպատակ չի հետապնդում։ Այս մասին այսօր հրավիրված ասուլիսին հայտարարեց արտարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը։
Այդ խնդիրը այս կառավարության օրոք լուծվել է։ Մենք ընդունել ենք քրեակատարողական հիմնարկները գերսանրաբեռնված այսպիսի որակումով, և այս պայդրությամբ, երբ դեռ չի սկսել կիրառվել, երբ դեռ օրենքը ուժի մեջ չի մտել, քրեակատարողական հիմնարկներում գերսանրաբեռնվածության հիմնախնդիր չկա։
Համաներմամբ քրեական հետապնդումից կազատվեն նաև 2016 թվականին ոստիկանության գունդը գրաված Սասնա Ծռեր զինված խմբի բոլոր այն անդամները, որոնց առարկներն անմիջականորեն չեն հանգեցրել մարդու մահվան։ Մինչդեռ օրինակ Նորքի զինված խմբի անդամների վրա համաներումը չի տարածվում։ Տարբերակված կիրառման ուղված քննադատություններին նախարարն արձագանքում է.
Սա ամբողջությամբ բացառություն է, սա ամբողջությամբ տարբերակված մոտեցում է։ Համաներման ակտը տարբերակված մոտեցումների մի համախումբ է։ Սա իրավունք չի, սա պետության կողմից պարտականություն չի, որ ի կատարի ածվում։ Սա, ինչպես արդեն հնչեցրել եմ, սա շնոր է, սա արտոնություն է, և արտոնությունը պետությունը իրականացնում է իր հայեցողության շրջանակներում, իր հնարավորությունների շրջանակներում, իր ստացած հասարակությունից ստացած քաղաքական և իր ընկալմամբ քաղաքական պատվերի շրջանակներում, հանձնարարության շրջանակներում։ Մենք համաներման այս օրենքի նախագիծը կոնկրետ մարդկանց վրայով չենք կարել։ Եթե որոշակի բացառություն կա այս կանոնից, ապա դա վերաբերում է սասնածեռերին և ապրիլի 24-ի դեպքի, այդ զանգվածային անկարգության դեպքին, միայն ընդ որում ոչ թե անատական, այլ դարձյալ խմբային, բայց ընդհանրական, մենք որևէ մեկի վրայով հակով չենք կարել այս համաներումը։
Համաներումը չի տարածվում ՑՄԱ դատապարտվածների վրա, այստեղ Արտակ Զեյնալյանը անհատական մոտեցման անհրաժեշտություն է տեսնում, ինչի սկիզբն արդեն դրվել է։ Կավաղաժամ ազատ արձակված մեկ դատապարտյալ եւս մեկի համար արդարադատության նախարարությունը դրական եզրակացություն է տվել։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ տրաթերթը գրում է Հայաստանի ազգային ժողովն իրավունքի ուժով արձակվեց։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն արդեն ստորագրել է ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները դեկտեմբերի 9-ին նշանակելու մասին հրամանագիրը։ Գաղտնիք չէ, որ այս խորհրդարանը չուներ լեգիտիմություն, այն ձևավորվել էր համատարած ընտրակաշարքի վարչական ռեսուրսի կիրառման արդյունքում։ Իսկ այս տարվա Թավշյա հեղափոխությունից հետո խորհրդարանը ոչ միայն չեր արտացոլում հասարակական տրամադրությունները, այլև ստեղծվել էր սահմանադրական ճգնաժամ, երբ խորհրդարանում վերացել էր սահմանադրությամբ նախատեսված կայուն մեծամասնությունը, ուստի այդ իրավիճակում ազգային ժողովի արձակումն այլ ընտրանք չուներ։ Միայն թե նկատենք ազգային ժողովի արձակումից հետո անգամ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության և ընդհանրապես երկրի համար վտանգները չեն վերացել։ Արձակված խորհրդարանը շարունակելու է պահպանել բոլոր լիազորությունները մինչև նոր ազգային ժողովի ձևավորումը։ Եվ այս իրավիճակում մեծ է վտանգը, որ թվականակով դեռևս ամենամեծ խմբակցությունը համարվող ՀՀԿ-ն կոալիցիոն նախկին գործընկեր ՀԴ-ի հետ միասին Փաշինյանի կառավարության գործունեությունը խոչընդոտելու համար սկսեն ամենատարբեր օրենքներ ընդունել, արհեստականորեն լարելով իրավիճակը, ի վերջո նրանք այլևս կորցնելու որևէ բան չունեն։ Հուսանք ՀՀԿ-ն այս ընթացքում չի ընկնի որևէ մեկի ազդեցության տակ և չի փորձի նման բաներ անել, այլ կգերակցի դասի արժանապատիվ կեցվածքով իշխանությունից հեռանալը, գրում է ժողովուրդը։ Փաստորաթերթը գրում է նախորդային ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ բավական ծավալուն ելույթով, որն ինչպես ինքը նշեց, անդրադարձ է տնտեսական խնդիրներին ու իրավիճակին։ Հեղափոխությանը հաջորդած ամիսներին հենց քաղաքական օրակարգն էր առաջնահերթ Փաշինյանի համար, հիմա կարծես թե նախանշվում է տնտեսական օրակարգի կարևորումը եւս, գրում է փաստն ու շարունակում. «Մեծ հաշվով ցանկացած քաղաքական համակարգ, ընտրականորեն զգիրք, կոռուպցիայի դեմ պայքար» ընդամենը գործիքներ են, իսկ հիմնական նպատակը բարեկեցիկ երկիր ունենալն է, հատկապես նախորդ իշխանությունների տարիներին նկատվող տնտեսական լճացումն ու անկման ցուցանիշները ստեղծել են բարեկեցության պահանջարկ, և հեղափոխությունը հենց այդ պահանջարկի դրսևորման արդյունք է։ Այս իմաստով Փաշինյանի տնտեսական ոլորտի վրա սևեռումը, որ նկատելի է վերջին շրջանում, բավական տրամաբանական և օրինաչափ է։ Ի վերջո անվերջնալավոր չէ հակահեղափոխության ու սևեռ իդեմ պայքարով հանրային վստահության մանդատը պահել, պետք են կոնկրետ քայլեր, ըստ այդմ անկախ Փաշինյանի երեկվա ելույթից և տնտեսական քաղաքականության մասին մտեցումներից ողջունելի է, որ ընտրություններից առաջ, հուսանք նաև ընտրություններից հետո, տնտեսական փոփոխությունները նրա օրակարգում սկսել են առաջնային տեղ գրավել, գրում է փաստը։ Հրապարակը իր խմբագրականում գրում է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանի քաղաքացիական պայմանագրին անդամակցելը իրարամերժ վերաբերմունքի արժանացավ։ Ոմանք դատապարտեցին կուսակիցներին լքելը, մյուսները ողջունեցին Նիկոլ Փաշինյանի թիմին միանալը, գրում է հրապարակն ու շարունակում. «Այստեղ շատ ավելի կարևոր է նրան ընդունողների, պետության գլխին կանգնած մարդկանց մտածողությունը. Տասնամյակներ շարունակ մենք ականատես ենք եղել, թե ինչ ինչպես են քաղաքական դաշտը փոշեացնում Հայաստանի նախագահները, նրանք ովքեր պետք է նպաստեին, ամեն ինչ անեին, որ քաղաքական դաշտը եւ կուսակցությունները կանային, ամեն ինչ անում էին դրանք պարակտելու, առնելու, ոչնչացնելու համար։ Հայաստանի նախկին նախագահները որպես կանոն մեկ կուսակցության կայացմանն էին աջակցում, իշխանական կուսակցությունը, որը ի վերջո վերածվում էր կերակրամանի մոտ հավաքվածների խմբավորման։ Արդյունքում մեզանում հասարակությունը հարգանք չի տածում կուսակցությունների եւ կուսակցական գործունեության հանդեպ, եզրակացնում է հրապարակը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։